Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hazyr deňziniň kenarynda ýerleşýän Awazan Milli Fiýahatçylyk Zorlugyny 5-8 awgust aralygynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasy Massagatynyň fonuna şäherde döredilen gök bagça we miwe önümleriniň bolçulygy ýeşeledi. Beýleki iri ýemişleriň sergisi gawun garpyz piramidalary henizem üns merkezinde galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgat bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji massagaty geçen hepde döwlet media serişdeleriniň şol sany ýerli elektron nöşrlerin baş teması boldy. 30-dan gowrak ýurtdan massagat gatnaşmak üçin daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gelen mehmanlar Awazada deňde çykylgat bolmadyk döwletleriň ykdysadyýetlerini ösdürmegin, olaryň durnuklugyny puwtalandyrmagyň ugurlaryny ara alyp massagatlaşdy. Döwlet mediýasy massagatyň gurumçylygyna ýokary bahalaryň berilendigini aýdýar. Bu şäheräniň geçirilýän günlerini Awazada daşary ýurt döwletlerinden baran mehmanlar üçin gök bagça we miwe önümleriniň sergisi, gawun garpyz piramidalary görkezildi. Massagatyň tamamlanmagynyň iýdýany Türkmenistanyň kronikasy neşri bu öýnümleri ilk başda Balkan ulatynyň çägine ýerleşýän ýetimler öýlerini we garylar öýlerini paýlamagyň kararlaşdyrylanyny ýöne soňu bilen sergide görkezilen öýnümleriň ýerli bazarlarda satyp çykarylanyny habar berdi. Azyk öýnümleriniň diňe bir bölegi Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna Hayır Sahawat gaznasyna ýiberilipdir diýip neşir ýazdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji awgustda bu maglumatlary tasdiklap, gawun garpyz piramidalaryny we gök bagça öýnümlerini sergisine niýetlenip şäherge getirilen öýnümleriň forumyň tamam Mamnunmanyň ideýany satyp çykarylanyny habar berdi. Ýemi tönümlerini sergisini tas desseň ululukdaky we 1000-deş ölçeklerdäki gawunlar we garpyzlar piramida görnüşünde bir-birleriniň üstünde goýulyp olardan ýürütip bedegler taýýarlany. Şeýlede çäräniň gurnanan ýerlerini mobil atlandyryp boljak ojaklarda we tamdyrlarda mele mysyk çörekler eliň bişirilip daşary ýurtlardan gelen mehmanlara hödür kerem edildi. Ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle çäräleri synlap bolçuluk sahnasynyň gözü çüýin edilendigini daşary ýurtlardan gelen mehmanlaryň şol sanly blogerlerin bu bolçuluğu görüp video düşürüp öz sahipalarına paylaşarlar yali vaatlayın bedelenini xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikası adık sergisine görkezilen önümlerin kəvirlerinin merkezazi yurtlarının getirilenini xabar verdi. Maglumatı göre Özbekistan, Tacikistan ve Qazaqistan yali yurtlar üzüm, nar, kişte, qavun ve xaxadılan miyu önümler yali xaritları adık sergisine iveriptirler. Azatlık radyosunun xabarçısı yerli dayxanlardan am adık bolçuluğunu şöhrelendirmeğini yettab, göyök bakça ve miyu xasırlarının yığınılıp alınanını xabar veriyar.
Türkmenistan'ın ekli vilayetlerinden sayılama dayxanların önümleri getirildi. Bu önümlerden yurttaki bolçuluk sahnasını görközmögün kuralı hükmünde peydalanıldı.
Deyper Balkanlı yaşayacak radyosunun havarçası bilen gurun döşükte etti. Hükümetçin eşiler halkarı formun devamını Türkmenistan'ın hem de Merkezazi devletlerinin sergi bölümünü ekologi taydan arası ve yukarı hili gök bakçı önümlerinin, miyvelerin, ter gök önümlerin, iri imişlerin, dürlü görünüşlerinin yerleştirilenini havar verdiler. Azatlık radyosunun havarçası serginin iyi yani Rus ve Kazak unlarından tayarlanan çörek ve çörek önümlerinin forum tamamlanan badına zırzı bile taşınanını haber veriyar. Şilede sergide ürküzlün kavir nağışlı çörekler Samarkand'dan gelen çörek yapyançlar tarafından tayarlanıptır.
Olar nağışlı petirleri ve çörekleri yaptılar.
Deyip sergini sinan bir Balkan avatta Zatik Radyosu'nun haberçası bilen gurrun döşükte aytti. Yerli yaşayıcının ençemesi bu forumdan yerli ilatın bir neçe günnep sarf edip bilecek imit önümlerinin zayiçılığının bolonunu aydiyarlar.
Şeyle sergileri gurnamak Türkmenistan için mesele del yöne yurtta mali iktisadi kıyınçılıklar devam ediyar. İlatın maşkalı sevedi ecizliyar adamlar sergileri seredip gultunup yaşayar.
Deyip beylik bir Balkan avatta aydiyar. Ol bu çareleri gözüve yolçuluk atlandırdı ve yurt içine barha yaramazlaşıp devam edyen sosyal problemlara üntü çekti.
Daşary yurtlu mehmanların, bloggerlerin 5 minutluk video düşürmeklerinin hatirasına döredilen emeli bolçuluk.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar, iri imişlerin sergisini tesvirleyer. Merkezaz yurtlarına halkara çare geçirilen devlet tarafından şehir sergilerin kurnulmağı dəvi urulup bariyar. Bunun adal Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı geçirilen kəbir halkara ve sevittu uşuşuklarına adık önümlerinin sergisi, gavun qarpızlar, iri imişler, üzümler, narlar ve beylekler görküzüldü.
Türkmenistan'a geçirilen şeyli forumlar, halkarı sport yarışları, arka dağları avraya getiriyor. Yönü, in kıynanır yan yeri, Bemga'nın yollaşıları ve iyir devletlerin vekilleri, seslerini çıkarman, Türkmenistan'ın halkının ağaçlığının hesabına kurnulayan şeyli çareleri ümsüm sinlap, ümsüm gidiyerler.
Deyip ulu yaşlı bir Balkanlı yaşayca etti. Yatlasak Avazada geçirilen foruma Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Antonio Guterres'im katnaşıptı.
Eğer şeyli ümsümlük devam edecek olsa dünyada Birleşen Milletler Guraması ile idare gerek değil. Onsuz bir idaranın çözüyen meselesi yok.
Deyip Balkanlı yaşayca etti.